pääsiäinen ja mikä yhteys on pääsiäisellä temppeliin ja Jumalan huoneen rakentamiseen? Vapahtaja sanoi, että muistatte Johanneksen evankeliumissa, hävittäkää tämä temppeli, niin kolmassa päivässä minä sen nostotan ylös. Ja hän puhui ruumiinsa temppelistä. Kun hänet ristiin naulittiin, niin kolmannessa päivässä, se oli mielenkiintoista, tässä veljen todistuksessa oli se, että kolmantena päivänä hän sai tämän sanan. Mä oon muuten huomannut yleensä, että Jumala toimii tietyllä tavalla, ja kun menee hengellisiin tilaisuuksiinkin, niin yleensä kolmantena päivänä tulee semmoinen ylösnousemuksen kosketus jollain tavalla. Mutta kolmantena päivänä minä sen nostatan. Me olemme vielä tässä sarjassa, nyt on pääsiäisviikko, happamattoman leivän viikko, ja tämä sopii erittäin hyvin tähän. Ensimmäinen aikakirja 29, ja tässä kuningas Daavid pitää niitä loppupuheitaan, ja me menemme vielä hieman tähän. Kuningas Daavid, kun oli sanonut koko seurakunnalle, siis ensimmäinen aikakirja, luku 29. Minun poikani Shlomo, eli Salomo, ainoa Jumalan valittu, on nuori ja hento, ja tämä työ on suuri, sillä tämä linna ei ole aiottu ihmiselle, vaan Herralle Jumalalle. Sitten tässä on näin, että sen tähden minä olen kaikin voimin. Minä olen kaikin voimin hankkinut Jumalani temppeliä varten kultaa, hopeaesineihin, hopeata hopeaesineihin, vaskea vaskiesineihin, rautaa rautaesineihin ja puuta puuesineihin, onokskiviä ja muita jalokiviä, mustan kiltävää ja kirjavaa kiveä, kaikkinaisia kalliita kiviä ja marmorikiviä suuret määrät. Eli hänen, koska minun Jumalani temppeli on minulle rakas, minä vielä luovutan omistani kullan ja hopean Jumalani temppeliä varten kaiken lisäksi, minkä olen pyhäkköä varten hankkinut. 3000 shekeliä kultaa, Ofirin kultaa, 7000 talenttia puhdistettua kultaa. Ja sitten huomatkaa, hopeata huoneiden seinien silaamiseksi. Siinä on kultaa ja hopea. Huoneiden seinien silaamiseksi. Kultaa kultaesineihin, hopeata hopeaesineihin, kaikkinaisiin taitomiesten kätten tekoihin. Ja sitten sanoo, tahtooko kukaan muu tänä päivänä tuoda vapaaehtoisesti täysin käsin lahjoja Herralle. Nyt meillä on merkillinen asia tässä. Katsokaa. Daavid sai sen mallin temppelistä. Aivan niin kuin Jeesua koko elämäntyönsä. Hän teki sitä taivaallista temppeliä varten, joka rakentaa meihin. Hänen kuolemallansa ja ylösnousemuksella. Ja jokaisella askeleella hän antoi meille tätä kulta-aarretta. Lunastuksen hopea-aarretta, kaikkea tätä, että nyt tämä temppeli rakennetaan meihin. Mutta arvatkaapa mitä, tässä sanotaan selvästi. Daavid sanoi, tätä temppeliä varten, että tällä kullalla silataan seinä ja tällä hopealla silataan seinä. Kokoisin sen ja annan nyt sinulle nämä aarteet. Katsotaanpa mitä tapahtui. Toinen aikakirja, muutama sivu eteenpäin, luku 5 ja 1, Second Chronicles 5:1. Ja kaikki työ, minkä Salomo tehti Herran temppeliin, oli valmis. Nyt on koko homma valmis. Ja Salomon vei sinne isänsä Daavidin pyhät lahjat, hopean ja kullan Ja kaikki kalut hän pani Jumalan temppelin aarrekammioihin. Ei hän vetänyt sitä kultaa ja hopeaa sinne seinille, vaan siellä oli joku aarrekammio, mihin hän vei nämä aarteet, mitkä David oli kerännyt temppelin rakentamista varten. Eikö se ole merkillistä? Vai ymmärsinkö mä tämän väärin? Mutta mä katson sen hebreasta, kun se homma on valmis, sen jälkeen tässä käy ilmi, hän vie nämä asiat sinne aarrekammioon. Hän toi oman kultansa tänne. Nyt mä en oikein ymmärrä tätä asiaa. Mutta tässä on toinen puoli. Tässä on semmoinen puoli. Tässä on semmoinen puoli, että Jeesua ansaitsi meille kaiken. Nyt katsotaan ilmestyskirja. Book of Revelation chapter 3. Ilmestyskirja ja luku 3. Revelation 3:17-18. Nyt Herra antoi Salomonille äärettömät rikkaudet. Hän teki kaikki oikein. Jumalan kunnia tuli sinne temppeliin. Sitten hän pani sinne leeviläiset ja papit. Juuri niin kuin David oli sanonut. Ja siellä sanotaan, hän pani ne juuri niin kuin David oli sanonut, mutta siellä ei missään sanota, että hän teki sen koko ohjelman juuri niin kuin David oli sanonut. En löytänyt tällaista lausetta. Jos löydän, niin haluan, että minulle tämä asia korjataan, jos löydätte. Mutta mä en löytänyt tällaista lausetta. Hän teki niin pitkälle oikein, ettei Herralla ollut siinä mitään vastaan sanomista, mutta hän teki jotain siinä, mikä on vähän outoa, joku vähän omaa. Kun ilmestysmaja tehtiin, siellä sanotaan, että Mooses teki kaikki aivan niin kuin Herra oli sanonut. Daavid antoi sen mallin pojalle, poika teki sen, mutta ne aarteet, jotka Daavid antoi sen rakentamiseksi, hän pani ne sinne temppelin varastoon, aarre varasto. Nyt tässä on ilmestyskirja 3:18. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua. On paljon kultaa, mutta kaikki ei ole tulessa puhdistettua. Se ofirin kulta on kaikkein kirkkainta ja puhdistetuinta kultaa. Ja se, mikä on siellä meidän sisimmässämme, se uuden Jerusalemin tason kulta, se on käynyt tulen läpi. Se, mikä on Jumalan rakennukseen menevää, se on sitä puhtainta kultaa. Se on Jumalan oman työn kultaa. Niin kuin David antoi sen kaiken, Herra on antanut meille kaikki materiaalit. Me olemme hänen työtovereitaan. Meidän ei tarvitse itse keksiä mitään. Vaan Jumalan luonnon kulta, Messiaan kulta ja kulkee niiden teitten läpi, jos se tulee esille. Se myöskin tuo mukaan, siinä on mukana myös kärsimystä, niin kuin me olemme ymmärtäneet ja kuulleet. Sitten tulee se puhdistettua kultaa, että rikastuisit ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi. Ja mikä on muuten valkea vaate kuin Messias, meidän vanhurskautemme. Me ei saada lisätä. Tämä oli hyvä tämä sana tässä hetki sitten veljeltä, että heitetään kaikki taakat ja painot. Et Messias, meidän vanhurskautemme, on ainut, joka jää jäljelle, mutta myös, että me ilmaisemme häntä sitä valkoista pääsiäisenä tapapukkoja tuo valkoisiin, ainakin marokkolaisella. Me ilmaisemme tätä täydellistä Messiaan vanhurskautta. Ja sitten silmä voidetta voidaksesi silmäsi, että näkisi. Tässä on ne asiat. Nyt me menemme. Kun tästä temppelin rikkaudesta, nämä rikkaudet kerättiin, että temppeli voidaan nyt panna pystyyn. Menemme katsomaan hieman nyt näitä rikkausasioita. Muuten sen ajan maailmassa ei ollut pankkeja, ei ollut tämmöistä pankkimaailmaa kuin nykyisin, vaan ne kullat ja hopeat ja kaikki rikkaudet oli Herran huoneessa, Herran temppelissä. Daavidin ajatuksessa se on juuri se kaiken keskipiste, Herran huone, Herran temppeli, Jumalan yhteys siellä. Tämä on se rikkaus. Mutta Salomon, hänellä oli sitten sitä omakin rikkautta ja Herrahan sitä hänelle antoi. Hän ihan oikein rukoili, viisaasti rukoili, mutta tavallaan sitten kun meni niin hyvin, hänellä meni niin äärettömän hyvin, sitten tuli ne vieraat vaimot, jotka viekotteli häntä sinne epäjumalan palvelukseen. No, hän kyllä siitä vielä elämänsä lopussa kääntyi, uskomme näin. No niin, roomalaiskirjeen toinen luku ja jae 4. Nyt tässä me tarvitsemme silmävoidetta, että me näkisimme aina, että se todellinen rikkaus on Jumalan huoneen rikkautta. Se on täällä sisällä. Jumalan valtakunta ei ole tuossa missään rakennuksissa, vaan se on sisäisesti meissä. Kun Jeesua tulee, sitten se tulee näkyviin, näkyvällä tavalla. Se rikkaus, joka on nyt meissä, se tulee esille. Kirkkaus, erilainen valo tulee paistaa täällä täyttämään kaikki nämä kentät. Roomalaiskirja 2 ja 4 puhuu tästä rikkaudesta. Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä rikkautta? Tämä on rikkautta. Joskus on kääntänyt sen sanan runsaudella, mutta runsaushan on rikkautta. Mä jätän sen rikkaussanan tähän, enkä seuraa näitä kääntäjiä. Etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Maailman suurin rikkaus on Elohimin, Jumalan kärsivällisyyden ja pitkämielisyyden rikkaus. Tämä on juuri sitä rikkautta, jota Jumala käyttää tässä temppelinsä rakentamisessa. Katsotaanpa lisää tästä rikkaudesta. Rikkaus, mikä on Jumalassa, sillä on aina tähtäimessä rakentaminen. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Rakkaus hengessä löytää tien rakentaa toisia. Ja me ymmärrämme, että me haluamme rakentaa Jumalan elementeillä. Roomalais 9.23. Romans 9.23. Ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa rikkauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltä valmistanut kirkkauteen. Jumalalla on tämä kirkkautensa rikkaus. Ja se vie meidät, tämä rikkaus vie meidät tähän yhä syvemmälle tähän kirkkauteen. Nyt Romans 11.12, roomalaiskirja 11.12. Tässä puhutaan juutalaismaailman lankeemuksesta, sillä jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa kansoille rikkaudeksi, se on nyt kansoille rikkautena, kuinka paljon, ja muistetaan, että Joosefin huone on kansojen keskuudessa, kuinka paljon enemmän heidän täyteytensä. Tämä on rikkautta. Roomalais 11.33, Romans 11.33. Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä. Tai toiset käännökset on sanonut se myöskin näin, että oi sitä Jumalan rikkauden viisautta ja tietoa, siis sen syvyyttä. Se on rikkauden viisautta ja rikkauden tietoa, kaiken sen syvyyttä. kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tekonsa. Nyt Efesolaiskirje 1.18, Ephesians 1.18, Efesolais 1.18. Täällä on tämmöinen sana tässä Paavalin rukouksessa, Ephesians 1.18, että hän valaisisi meidän Herramme Jeesuan, Messiaan, Jumalan kirkkauden isä. Oletteko ajatelleet sanaa kirkkauden isä? Kirkkauden isä. Lapsi kasvaa isänsä mukaan, ja jos hän on kirkkauden isä, silloin meillä on kirkkauden lapsia. Silloin hän synnyttää kirkkautta, ja hänen kirkkautensa syntyy ja kasvaa meissä. Kun Messias nousi ylös kuolleista, oli täyttänyt työn ristillä. Nyt hän tulee meihin, ja se kirkkaus, joka on hänen ylösnousemuksessaan, se siirtyy meihin ja kasvaa meissä. Ja Jumalan huone meissä kasvaa. Nyt tämä kirkkaus on meillä sisällä. Jumala on kirkkauden isä, mutta me tarvitaan yksi asia. Antaisi teille viisauden ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Nyt kuningas Daavidilla oli tämä näky tässä temppelistä. Hän näki tämän kaavan, hän näki tämän kaiken. Hän välitti sen pojallensa Salomonille. Mutta meidän tarvitsee nähdä tämä kirkkaus siitä, kuka on meissä, joka asuu, eli Messias. Kun me nähdään tämä hengessä tämä, että nyt hän asuu kasvattaa itseänsä meissä. Silloin kaikki muuttuu erilaiseksi. Kaikki koko näky muuttuu erilaiseksi. Sellaiset asiat, mitkä näyttää kaikkein turhauttavimmilta, miten se sanotaan, niin kuin me shageautan, mikä tällaiset elämän yksityiskohdat, jossa meitä venytetään itään ja länteen, ja asiat, joissa ei tunnu olevan mitään järkeä, ja näin poispäin. Tämä kaikki on osa sitä ohjelmaa, että hän kasvaa meissä. Hän saa muotoa meissä. Ja hänellä olisi hyvä olla meissä. Hän kasvattaa meitä morsiammeksi. Nyt meidän sydämemme on hänen olohuoneensa. Nyt kirkkauden isä on asettanut poikansa meidän sydämme, että hänellä olisi hyvä olla meidän sydämemme olohuoneessa. Jos Jumala on onnellinen, niin silloin me voidaan olla onnellisia. Jos hän ei ole onnellinen, ei mekään voi olla onnellisia. Nyt hän on onnellinen poikansa suorituksesta, mutta hän haluaa, että me hänen lapsinansa kasvetaan tässä. Ja saadaan tämä näkökyky, josta veli tässä puhui, että korvat kuulla, silmät nähdä, että valaisisi teidän sydämemme silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Mikä on se toivo? Kolossalais 1.27. Messias meissä. Kirkkauden toivo. Mikä se kirkkaus on? Kun Jeesus nousi ylös kuolleista, niin silloin hän astui kirkkauteen. Ylösnousemus on kirkkautta. Kun kukka on vihreä ja siinä on vielä kukitaan, mutta ei vielä kukka ole esillä. Se kirkkaus ei ole vielä tullut täysin esiin, mutta kun se kukka tuolta höhkäsee esiin kaikessa veressä, se on kasvimaailman kirkkautta. Ylösnousemus tuo kirkkauden. Tämä oli kaunis sana, joka me kuulimme tämä todistus tässä, että tämä kirkkaus, Messias alkaa hohtaa esiin meistä. Mutta se tapahtuu sillä tavalla, että me vaan ei tahdota tätä omaa minää. Se ei tapahdu minän kautta, mutta se, että mä en enää välitä omasta minästäni, vaan Herra, mä haluan hautautua Messias kallioon ja ylösnousemus portaikoon. Ja tässä mä en lähde tästä paikasta mihinkään, vaikka omaa minä huutaisi oikeuksia loppuun asti. Mä jään tähän kallioon oloon. Ja jää Messiaan kuoleman vaikutukseen, tähän suolaukseen. Että hän tulee esille, kirkkautta tulee esille. Yksi asia. Ihmiset sanoo, että kyllä se maksaa tämä Jeesuan seuraaminen. Onko se näin? Maksaako se? Maksaa. Mutta jos me ei seurata Jeesua, se maksaa enemmän. Se maksaa paljon enemmän. Olisi paljon parempi kuin vaikka menettäisi rahaa tai menettäisi mainetta, mitä meillä ei olekaan edes. Vaikka menettäisi mitään, mutta kun menee hyvällä omalla tunnolla nukkumaan, sanoo Jeesua, sun veri on puhdistanut minut. Kiitos, että mä en varastanut joltain, vaan joku toinen varasti minulta. Mä annan hänelle anteeksi. Kiitos, että mulla ei ole tämä asia tunnolla. Mä voin mennä ikuisuuteen näin tai noin, kunhan vain Jeesua tulee esille. Kunhan vain hänen luontonsa tulee esille. Ja sitten, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Ja sitten, mikä on hänen perintönsä, kirkkauden rikkaus hänen pyhissänsä. Mä luen sen vähän eri tavalla, se on arameassa näin ja myös kreikassakin muistaakseni. Että hänen perintönsä, mikä on hänen perintönsä, kirkkauden rikkaus hänen pyhissänsä. Tai se on hänen perintönsä, kirkkauden rikkaus. Tässä on sana, kuinka suuri. Se on okei sanoa näin, mutta se on paljon vahvempi se alkukielien panema asia tässä. Se on hänen perintönsä kirkkauden rikkaus. Eli se on sitä, että hän kasvattaa itseänsä meissä. Hän kasvattaa omaa kuvansa meissä. Se on se hänen kuvansa, jonka hän sitten tuo taivaalliseen häihin. Ja sitten se hänen voimansa ylenpalttisuus meitä kohtaan, jonka hän vaikutti Jeesuassa. Jeesuassa hän, koska hän on synnitön, hän voi sen vaikuttaa ihan muutamassa 3 päivässä. Mutta meissä tämä ylösnousemuksen prosessi on se niin kuin elämän ajan asia. Se ei ole yhden päivän asia. Antautukaamme tähän prosessiin ja pannaan pois kaikki, mikä painaa. Ja synti, joka helposti kietoo, koska me haluamme mitään sen vähempää kuin tätä armon kirkkautta. Efesolaiskirjeen 2:7. Osoittaakseen tulevina maailman aikoina. Ja aramea sanoo, mikä oli hänen armonsa ylenpalttinen rikkaus. Hyvyydessä meitä kohtaan Jeesuassa Messiassa. Mikä on tämän ero ja suomen käännöksen ero? Mikä on aramean ja suomen käännöksen ero? Aramea sanoo, mikä oli hänen armonsa ylenpalttinen rikkaus. Silloin siinä on viittaus tähän meidän elämän aikaan. Eli kun me menemme Jumalan armosta pääsemme sitten sinne kirkkauden puolelle, jossa se on näkyvää kirkkautta. Sitten se elämänvaihe, joka meillä on ollut aikaisemmin tässä, sitä katsotaan tarkkaan. Ja me tulemme näkemään, mikä oli se ylenpalttinen kirkkaus meidän elämämme aikana jo täällä. Miten suuri oli hänen laupeutensa meitä kohtaan. Kun me kannetaan tätä synnin ruumista mukana ja liha on mukana ja kun hän on meissä, niin kuulkaa ystävät. Miten on, jos pannaan raitis urheilija pikkuhuoneeseen, jossa on 10 ketjupolttajaa. Mun isäni oli armeijassa ja se oli semmoinen urheilutyylinen mies ja raitis ja hän oli ketjupolttaja, joka samassa huoneessa. Hänen työnsä oli lämmittää uunia, niin se heitti aina ylimääräisiä halkoja. Se oli aina niin kuuma, että piti panna ikkuna auki. Mutta Jeesualla on monta kertaa meidän sydämessämme, hänen omiensa sydämessä tämmöinen fiilis, kun urheilijalla, raitilla urheilijalla olisi olla ketjupolttajien kanssa pikkusessa huoneessa. siis monta kertaa ajatukset, jotka käy meidän päämme läpi, reaktiot, mitä käy, no niin vieraita Karitsalle, joka ei, jolle tämmöinen ajatus on vieras, hän haluaa vaan pelastaa, auttaa, lunastaa, armahtaa, ja me sitten loukkaannutaan, kun meidän kunnialle käy joku juttu, ja ei jakseta antaa anteeksi, mutta Jeesua on niin äärettömän hyvä meidän sydämessämme. Hänen armonsa kirkkaus on niin äärettömän pitkämielistä, ja sitä odottaa sitä, että me sanotaan, anteeksi Herra, mä olin tässä itse nyt esillä ja puhelin ihan omiani. Joo, ja sitten tulee se hengähdy taas, että kun hyvät nämä hyvät tilinvälit Herran kanssa, ja se auttaa myös tämmöiseen elämään ihmisten kanssa oikein. Kun lyhyet tilinvälit Herran kanssa, niin silloin se elämän voima, joka nosti Jeesua ylös kuolleista, vaikuttaa meissä. Tämä avain on just tämä oman tunnon hoitaminen. Hoitaminen, se on se avain. Se on se avain. Se on se avain. Amen, amen. Kaikki hoidetaan veren alle, eikä anneta lihalle sitten tilaa. Niin koemme tätä rikkautta. Efesolais 3:8. Ephesians 3:8. The riches. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo. Ja tässä tämä oli se homma, mikä mursi Paavali. Koska Paavali meni tässä hommassa ihan polville, kun hän muisti. Mä tapoin niinku noita uskovia. Oli äänestys, keneltä pannaan henki pois, hän antoi äänensä sen puolesta. Hän taisteli, raateli seurakuntaa. Hän hengitti ja puuskui vihaa ja murhaa seurakuntaa kohti. Kefastakin painoi se, että kieli ja suon, mutta hän antoi armon käsitellä sen. Meillä kaikilla on alueita meidän elämässä, ainakin yksi alue. Yleensä meillä kaikilla on yksi alue meidän elämässä, joka vie meidät armovaraa. Muuten me oltaisiin niin kuin, no niin, tässähän minä nyt viheltelen. Mutta meillä on joku alue, jossa mikä vie meidät, että Herra, se on armoa sittenkin. Mutta tästä on Jumalasta tämä asia. Jumala on järjestänyt sen niin, että panee meidät niin heikolle, että se on kaikki armovarassa. Muuten me viheltäisiin omassa voimassa. Joo, näin se on se juttu. Just niin kuin Abrahamin kohdalla yritys tuottaa sitä lupausta omin keinoin. Me ollaan tehty ihan sama. Nyt Paavali sanoo, minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo. Se on annettu. Julistaa kansoille, pakanoille tai mieluummin kansoille evankeliumia Messiaan tutkimattomasta rikkaudesta. Tämä on sitä temppelin rikkautta, mitä hän ansaitsi kuolemassa, elämässä. Se on tätä ylösnousemuselämän rikkautta, ristin rikkautta. Se on kaikkea tätä rikkautta. Efesolais 3:16. Ephesians 3:16, the riches. Että hän rukoilee tätä. Että hän kirkkautensa rikkauden mukaisesti. Se on käännetty runsauden mukaisesti tässä ja se on ihan okei. Mutta mä kuitenkin panisin sen kirjaimellisemmin aramean mukaan ja varmaan se on näin kreikassakin. Että hän kirkkautensa rikkauden ja runsauden mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisemme puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Messiaan asua uskon kautta hänen teidän sydämessämme. Meillä on tämmöisiä hetkiä joskus, kun me ollaan hänessä ja hän meissä ja me ajatellaan ristiä elämänpuuna. ja hengitetään tätä elämää, tätä taivaselämää. Niin meillä on joskus sellaisia hetkiä, että me tunnetaan, että ei se ole riippu, ei se riippu näistä tuntimisista mitään. Mutta Herra joskus antaa sellaisen hetken, että hän on todellisempi kuin mä itse. Hän on todellisempi tässä kuin me. Hän on se, joka kaikki kaikessa täyttää. Ristillänsä, armollansa, ylösnousemuksella, anteeksiantamuksella, pyhyydellänsä, kirkkaudellansa. Hän kaikki kaikessa täyttää. Tämä rikkaus on sitä, että hän tuottaa itse itseänsä meissä. Temppeli. Temppelissä oli laudat, hopeoituja lautoja. Tämä on lunastusvoimaa. Kullattua lautaa. Se puuaines puhuu ihmisyydestä. Se on sitä Jumalan, Isän Jumalan luontoa. Sitä jumalallista luontoa. Sitä kirkkautta. Sitä pyhyyttä. Kohta tuonne tulee tuonne Jerusalemiin temppeli. Kohta kun pasuna soi ja sen jälkeen sitten tulee vielä silloin vaivan aikaa sitten. Mutta sen vaivajan jälkeen, kun täällä on temppeli, niin sitten siitä loistaa Jumalan kansan kautta. Me loistetaan niin kuin aurinko, jos saamme olla Jumalan armosta hänessä ja saamme olla hänessä. Sitten hän meidän kautta me loistaa niin kuin aurinko, vanhurskas loistaa niin kuin aurinko isänsä valtakunnassa. Että se hänen hyvyytensä loistaa. Tämä on, se totinen temppeli on se sydämen temppeli. Mutta sitten se kuvataan täällä ihan konkreettisella tavalla. Tänne tulee ihan tämmöinen näkyvä ilmaisu siitä tämmöisenä temppelinä. Että tämä ylösnousemusvoima enemmän täyttää meitä. Ja tämä on juuri sitä voimaa, joka herätti Jeesuan kuolleista. Kun me hengitämme häntä, me täytymme hänen voimallansa, hänen olemuksellansa. Ja me ei tahdota enää itse elää. Me sanotaan niin kuin Johannes, että hän saisi kasvaa ja minä vähentä. Tämä on hyvä. Hän saisi kasvaa ja minä vähetä. Filippiläis 4:19 vielä tässä. Philippians 4:19 says, mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Messiassa ja Jeesuassa. Tässä kirkkausasiassa ja rikkausasiassa on vielä yksi asia. Se ylittää kaiken, mitä me voidaan anottaa ymmärtää. Se ylittää kaikki meidän konseptit. 4:19. Se ylittää kaiken, mitä me voidaan anoa tai ymmärtää. Se ylittää kaiken, mitä me voimme edes käsittää. Se ylittää kaiken. Sen tähden, kun risti meitä pienentää, sitä enemmän tulee ylösnousemusvoimaa ja kirkkautta. Se kulkee käsi kädessä. Se kulkee käsi kädessä. Meidän elämä ei ole pelkkää ristiä, mutta se ei ole myöskään pelkkää halleluja. Se on kumpaakin. Se on just tämä. Kuolema tekee työtä meissä, mutta elämä teissä. Se on just tätä. Ja tätä oli Daavidin elämä. Colossians 1:27. Kolossalais 1:27. Tässä on vielä tämä valtava asia, että Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri kansain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus. Tai tämän salaisuuden kirkkaus, ja siinä on myös rikkaus mukana Messias teissä, kirkkauden toivo. Tämä on just sitä sisäisen temppelin rikkautta. Kolossalais 2:2, Colossians 2:2, että heidän sydämensä yhteenliitettynä rakkaudessa. Se on niin kuin temppelin laudat, tai ilmestysmajan laudat toinen toisensa kiinnitettynä, sydän yhteen liittyneinä rakkaudessa, saisivat kehotusta omistamaan täyden ymmärryksen koko rikkauden. Täyden ymmärryksen koko rikkauden. Tässä on vahva sanapaketti. Täyden ymmärryksen. Me nyt nähdään kerta kaikkiaan, mistä on kysymys Messias meissä tässä kirkkaudessa. Silloin siinä on se koko rikkaus. Mutta sitten päätteeksi otetaan vielä yksi sana, joka on haastava. Hebrews 11:26. Ja sitten täällä on se haastava sana. Hebrealais 11:26. Hebrealais 11:26. Amen. Mooses, katsoen Messiaan pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteen, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Nyt, en tiedä oletko ajatellut näin, mutta myös se, että me saadaan maailmalta pilkkaa, tai ainakin katsotaan lyhkässä, me saadaan maailmalta pilkkaa tai ivaa tai sellaista etäisyyttä. Tämä on Messian rikkautta. Kaikki mikä yhdistää meidät häneen on rikkautta. Se on kultaa kalliimpaa rikkautta. Meidän sydän yhtyy tähän, mutta meidän järki sanoo, hei hetkinen, ei tämä, minkä sellaista rikkausta tämä on, kun meitä poljetaan ja moititaan. Minkä sellaista rikkautta tämä on. Mutta se, että me Jumalan armosta saadaan jättää Egyptin aarteita. Me saadaan tehdä valintoja, jos me ei valita sellaisia asioita, jotka tämän maailman mukana meillä parhaita, jos ne vastustaa Jumalan valtakuntaa. Herra voi siunata meitä kaikilla tavoilla hänen valtakunnassa. Ei me puhuta tätä alaspäin, tätä puolta. Mutta että hänen jos me saadaan jotain hänen pilkastansa tai väärin ymmärrystä ja vaivaa, se on osa tätä ristirikkautta. Koska risti on meille elämänpuu. Nyt me ollaan käyty läpi nämä vanhan testamentin, eli Tanakhin puolella olevat Raamatun miesten nämä suuret loppupuheet. Jos Herra suo, ensi viikolla menemme uuden testamentin puolelle näihin suuriin loppupuheisiin. Daavidin viimeinen taakka oli hänen elämässään temppelistä. Temppelistä. Että kaikki olisi valmis Herran temppeliä varten. Kun Jeesua odottaa meidän Herramme taivaassa, että hän tulee takaisin ottamaan morsiamensa itsellensä, hän haluaa meidät omaksi temppeliksensä ja omaksi morsiameksensä. Hän kasvattaa itseänsä meissä. Tämän tähden me halutaan olla kuuntelulla. Hän kasvattaa itseänsä meissä. Siinä on myöskin se nöyryys, mutta siinä on myöskin se usko. Siinä on se, että me panna rajoja hänelle. Mutta ennen kaikkea, että me saisimme olla niin kätketty hänessä, että sitten meillä tulee esille, se on häntä itseänsä. Tämä on uuden liiton pääpaino. Ja sitten siihen tulee uskontekoja ja kaikenlaisia ihmeellisiä asioita, mutta se on hänestään kysymys. Sitä me rukoilemme Jeesuan nimessä, että me saisimme kantaa tätä sydämellämme, mikä vapahtajalla oli, että kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Kiitos sitä, että sinä kuolit syntien puolesta, vanhurskas väärän puolesta. Olemme täysin sinun kätkettyinä. Nyt saamme rakentua hengessä sinun huoneeksi. Puhu meille kaikille tällä viikolla. Vahvista meitä, rakenna meitä ja Jeesuan nimessä ja veressä ja pyhän hengen voimassa. Amen.